Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk terima firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Seperti nyanyian anak-anak kami kepadamu ya Allah, kami mau melalui hari-hari kami. Kami mau melewati hari demi hari dengan Tuhan yang tinggal dalam hati kami. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan, supaya kami selalu mengerti bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu memenuhi hati kami. Firman-Mu mengisi dan menerangi kehidupan kami. Firman-Mu menerangi kegelapan yang paling gelap di dalam diri kami. Firman-Mu berotoritas atas hidup kami. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti. Allah Roh Kudus menolong kami untuk mendengar dengan rendah hati. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8. Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai 8. Dalam perikop ini Allah menawarkan ikatan perjanjian kepada Israel dengan menjadikan mereka umat pilihan Allah. Ia menempatkan Israel sebagai harta kesayangannya. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Bacaan kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia ketika manusia masih berdosa, yaitu melalui kematian Kristus. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberkati, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakubus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakubus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi itu yang penting selamatnya atau paginya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kalau saya berkata selamat pagi, berarti saya ingin Bapak Ibu pagi ini selamat. Tapi Bapak Ibu cuma membalas saya pagi. Berarti Bapak Ibu tidak ingin saya selamat. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih, baru fair ya. Saya Pendeta Hadian, saya melayani di GKI Ngupasan Jogja. Saya baru pertama kali ke GKI Peterongan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jogja silahkan mampir ke GKI Ngupasan. GKI Ngupasan itu posisinya di belakang Malioboro. Jadi cuman beda jalan. Ini Malioboro, ini Ngupasan. Silakan mampir ke sana. Kalau Bapak Ibu butuh tempat menginap, silakan menginap di rumah pendeta. Daripada menginap di hotel, lebih baik menginap di rumah pendeta, pasti dapat makan. Kalau tidak dapat makan, laporkan ke Sinode GKI. Bapak Ibu, saya tinggal di dekat gereja GKI Ngupasan, tidak cukup jauh, saya cukup dekat dengan Malioboro. Jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Malioboro, Bapak Ibu butuh tempat untuk singgah, silakan mampir. Rumah saya terbuka, ada 2 kamar kosong, ada full AC, jangan takut kepanasan di Jogja dan silakan mampir. Silakan menghubungi majelis untuk mendapatkan nomor saya. Cukup 1-2 hari saja kalau menginap, lebih dari itu dipungut biaya. Ya, itu sedikit perkenalan saya. Saya akan menyampaikan tema bersedia dipilih dan diutus. Saya masih ingat ketika saya kecil, ada sesuatu yang sampai saya dewasa saya pikir. Ketika saya pemuda saya tetap memikirkan kenapa. Almarhum mama saya itu selalu meletakkan piring dan gelas itu di lemari kaca, ditata begitu, padahal itu ada di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada lemari kaca cukup besar, lalu mama saya selalu tempatkan lemari kaca itu di pembatas antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Lemari kaca itu berisi gelas dan piring. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu hari ini juga melakukan hal yang sama. Saya tidak tahu kenapa mama saya letakkan gelas-gelas itu, gelas-gelas yang memang bagus sekali. Dan sampai saya pemuda, gelas dan piring itu tidak pernah dipakai. Cuman ditata di situ, dia dapat dari arisan begitu, gelas itu ditata sedemikian rupa, cuman ganti corak saja, dia tata begitu. Gelas-gelas itu sampai saya pemuda, dari kecil sampai pemuda, gelas itu tidak pernah keluar dari lemari kaca dan tidak pernah dipakai. Ketika beliau dipanggil Tuhan, ketika mama saya sudah dipanggil Tuhan, lalu saya gelas-gelas itu saya keluarkan, lalu saya pakai. Gelas, piring, piring bagus-bagus, cuman dipajang, tidak pernah dipakai. Lalu saya pakai, ketika beliau sudah dipanggil Tuhan, saya pakai. Untuk apa gelas ini cuman dipajang? Saya sejak kecil seringkali mama saya, almarhum mama saya selalu tidak mengizinkan menggunakan gelas itu, sekalipun ada tamu agung sekalipun. Bahkan mungkin kalau Yesus datang bertamu mungkin juga tidak akan pakai gelas itu. Dia hanya keluarkan gelas-gelas yang murah sekali, piring-piring yang murah, hadiah deterjen. Itu yang selalu kami pakai untuk makan. Padahal piring gelas itu bagus-bagus di lemari kaca itu dan gak pernah dipakai. Kami hanya makan, minum pakai gelas hadiah deterjen. Dan kami selalu makan dengan itu dan masih terasa deterjen mungkin. Saya merenung peristiwa demi peristiwa itu, saya merenungkan kenapa? Bapak Ibu dan saya jadi orang Kristen, saya percaya kita juga seringkali seperti piring dan gelas yang dipajang oleh mama saya itu. Hanya dipajang. Dipilih sedemikian rupa bukan untuk dipakai, tetapi dipilih sedemikian hanya untuk dipajang. Dan bertahun-tahun hanya dipajang. Tema kita hari ini mengajak kita untuk mengerti dipilih dan diutus. Ini sebuah teologi yang penting dalam Alkitab. Kita bicara tentang dipilih dan diutus adalah sebuah teologi yang memenuhi perjanjian lama dan memenuhi teologi perjanjian baru, Bapak Ibu. Apa yang menarik dari dipilih dan diutus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Dipilih dan diutus itu bicara satu karya Allah yang paling penting dalam sejarah Alkitab. Dalam sejarah keselamatan, bicara tentang dipilih dan diutus itu satu karya yang paling menonjol dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat. Boleh dikembalikan ke tampilan awal? Ya, tampilan slide awal. Ini slide terakhir. Kalau saya lanjutkan, kita pulang. Boleh dibantu saya. Oke, terima kasih. Bersedia dipilih dan diutus. Ini teologi yang penting sekali. Apa yang penting? Apa yang menarik dari teologi dipilih dan diutus? Ya. Dipilih dan diutus adalah sebuah teologi yang penting dalam boleh dibantu saja. Next. Dipilih dan diutus adalah sebuah teologi yang penting dalam Alkitab kita karena dipilih dan diutus itu bicara tentang tindakan Allah yang melekat kepada karya penebusan. Tidak ada hal yang lebih penting dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau Bapak Ibu melihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, teologi tentang penebusan itu menjadi teologi yang paling utama. Bagaimana Allah memilih, bagaimana Allah mengutus, itu bicara tentang kerangka teologi yang paling besar, yaitu penebusan. Bagaimana Israel itu dipilih. Israel itu dipilih untuk menggambarkan umat Israel ditebus oleh Allah dari perbudakan. Dibebaskan dari perbudakan, menjadi milik kesayangannya. Menjadi milik harta kesayangannya, dikatakan dalam Keluaran 19. Dipilih dan diutus menjadi sebuah teologi yang penting sampai di dalam Perjanjian Baru. Menjadi teologi yang penting karena berkaitan dengan tema yang paling utama di dalam Alkitab kita, yaitu penebusan. Yang kedua yang menarik, next. Penebusan itu menegaskan kepemilikan. Penebusan yang bicara dipilih dan diutus itu bukan sekedar bicara penugasan, bukan sekedar kata yang dipakai oleh Allah di dalam firman-Nya. Tetapi mau menegaskan sebuah teologi tentang kepemilikan Allah atas hidup Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat milik-Nya, harta kesayangan-Nya. Raja wali yang ditempatkan di atas sayapnya. Keluaran 19. Mari Bapak Ibu kita lihat sebentar. Keluaran 19. Mari kita buka Alkitab kita dengan cepat. Supaya Bapak Ibu menemukan sesuatu yang menarik di sana. Tidak hanya melihat saya karena saya tidak cukup rupawan untuk dilihat. Keluaran 19. Ada sesuatu yang menarik di sana. Apa yang dikatakan ketika Musa menghadap Allah di ayat 3. Dan Tuhan berseru dari gunung itu. Keluaran 19 ayat 3, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ayat 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bicara tentang penebusan. Setelah bicara penebusan, bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Dipilih dan diutus itu bicara tentang kepemilikan Allah atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu menjadi sebuah teologi yang penting. Ketika orang ditebus, Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang ditebus oleh Allah. Menyadari dalam hidup iman kita, kita orang-orang yang ditebus oleh Allah. Berarti kita mau disadarkan bahwa kita milik-Nya, kita dipilih untuk diutus oleh-Nya. Lebih jauh, kita akan lihat. Next. Dipilih dan diutus itu soal bersedia karena mengalami. Dipilih dan diutus itu persoalan bersedia. Bukan persoalan pintar atau tidak pintar. Kita akan lihat dalam Injil Matius pasal 9 dan pasal 10. Siapa murid-murid yang dipilih oleh Yesus? Bukan orang-orang intelek, tidak. Bukan orang-orang yang punya status sosial baik, tidak. Bukan orang-orang yang punya status ekonomi baik, tidak. Mereka orang-orang yang dipilih secara status sosial, secara status ekonomi, mereka tidak menarik. Secara intelektual, mereka juga tidak menarik. Tetapi mereka bersedia untuk dipilih dan diutus oleh Allah. Karena mereka mengalaminya. Mengalami siapa? Mengalami kuasa Allah di dalam Yesus. Dan ketika kita bicara dipilih dan diutus, kita bicara, kita mau diajak untuk melihat bagaimana pengalaman hidupmu mengalami Allah. Bagaimana kamu akan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Itu berdasarkan apa yang kita alami, bukan kata orang. Bicara tentang dipilih dan diutus, itu bicara tentang pengalaman iman kita bersama Allah. Dan setiap orang berbeda. Dan setiap pengalaman kita unik, satu dengan yang lainnya berbeda. Next. Ada sebuah tulisan yang saya pernah baca ketika saya masih bekerja di Denpasar sebelum saya sekolah teologi. Ada sebuah tulisan di rumah persekutuan di mana saya selalu hadir di persekutuan mahasiswa di Denpasar. Di pintu masuk rumah persekutuan itu ada tulisan seperti ini. Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Orang yang bersedia jauh lebih berarti bagi Allah dibandingkan orang yang luar biasa. Yesus pilih 12 murid, bukan dari sekolah teologi di zamannya, bukan. Kalau Yesus mau ketemu orang-orang pintar untuk menjadi muridnya, maka Yesus cukup pergi ke sekolah teologi di zamannya. Dia tinggal datang ke madrasah, dia datang ke sebuah sekolah midras di zamannya, dan dia bisa pilih orang-orang teologi yang sangat kompeten. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Di zaman Yesus sekolah teologi tentunya sudah ada dan sudah eksis. Dan terbukti di zaman Yesus kita bisa menemukan teolog-teolog seperti Paulus. Orang-orang yang dididik secara Taurat sangat luar biasa. Tetapi Yesus tidak menemui orang-orang seperti ini pada zamannya. Dia memilih untuk menemui Simon Petrus di tepi Danau Galilea. Dia memanggil Petrus dan saudara-saudaranya. Menemukan Matius seorang pemungut cukai. Menemukan orang-orang dari kalangan yang biasa. Menemukan orang-orang dari kalangan bahkan mungkin secara agama Yahudi dianggap orang berdosa. Yesus menemukan mereka dan apa yang Yesus katakan? Yesus mengatakan kepada mereka, mengutus mereka, memberi mereka kuasa. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Dan itu Yesus katakan kepada orang-orang yang biasa. Tetapi orang-orang yang biasa ini menjadi orang-orang yang sedemikian berani. Karena apa? Bukan karena mereka pintar. Bukan karena mereka bisa menjelaskan sesuatu. Tetapi karena mereka mengalami Allah di dalam hidupnya. Menyaksikan Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus mengusir roh-roh jahat. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat sendiri. Mereka melihat bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dan Yesus melakukan sesuatu. Punya pengalaman yang kemudian membuat mereka dipilih dan diutus oleh Allah. Kalau bicara orang gila, Bapak Ibu, saya tidak akan pernah mengabaikan orang gila. Ketika dalam perjalanan saya ke GKI Purworejo dalam sebuah pelayanan saya beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan orang gila telanjang di tepi jalan. Lalu saya berhenti, padahal dalam keadaan saya naik mobil itu saya lihat orang gila itu jalan dan lalu saya berhenti. Saya turun, orang itu telanjang bulat, laki-laki. Lalu saya buka tas saya dan saya ambil celana pendek saya, celana batik. Saya ambil lalu saya berikan pada orang gila itu. Bapak mau pakai? Pertama dia lihat saya agak takut begitu. Lalu saya bilang, Bapak mau pakai? Lalu dia ambil, lalu pergi. Dia pakai celana itu, celana batik. Lalu saya naik mobil lagi dan saya lanjutkan perjalanan. Kenapa saya lakukan itu? Ada sebuah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya. Saya berulang kali dalam hidup saya ditolong oleh orang gila. Berulang kali. Saya diberi makan orang gila. Saya diberi uang orang gila. Semuanya gila. Orang-orang yang dipertemukan oleh Tuhan dengan hidup saya itu unik. Dan melalui orang-orang yang unik ini Allah mau mengajarkan sesuatu pada saya. Sehingga saya tidak pernah bisa mengabaikan orang gila yang saya jumpai. Istri saya tidak tahu, celana batik saya hilang satu, dia tidak tahu. Saya kasih celana itu dan tinggal satu di rumah dan dia tidak tahu. Saya pernah dikasih makan oleh orang gila ketika saya bekerja di Denpasar sebelum saya sekolah teologi. Ketika saya sampai di Denpasar, saya bekerja di sebuah penggergajian kayu, satu minggu saya bekerja, di tengah minggu itu saya sakit. Karena mungkin kelelahan, karena saya sampai Denpasar, saya langsung bekerja. Bekerja di sebuah penggergajian kayu. Yang penting saya bisa makan dulu. Saya bekerja di situ 2 minggu, lalu saya bekerja di perusahaan farmasi setelah itu. Saya bekerja di situ, saya sakit. Badan saya panas tinggi. Ketika saya pulang, akan kembali ke kos-kosan, saya duduk di trotoar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya lapar. Uang saya sudah habis, uang saya tinggal 1.000 rupiah untuk naik angkot. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya lapar. Badan saya panas tinggi dan saya bilang, Tuhan saya lapar. Saya gak bisa beli makan dengan uang 1.000 rupiah zaman itu. 1.000 rupiah gak bisa saya pakai makan. Tuhan saya mau pulang, saya sampai rumah, sampai kos, saya akan minum air sebanyak-banyaknya, lalu saya tidur. Saya gak bisa beli makanan. Lalu saya duduk di trotoar itu dengan menahan rasa sakit, badan saya panas, lalu datang orang gila. Telanjang bulat, laki-laki. Dia jalan dengan bersenandung. Gak tahu, pasti bukan lagu Missing Grace, pasti bukan. Dia bersenandung, dia jalan begitu, dia jalan begini. Goyang-goyang begini, telanjang bulat, laki-laki. Saya duduk di trotoar, saya cuma lirik saja, saya cuma lihat dia, saya tidak berani memandang langsung, saya takut dia marah. Saya cuma lirik dia, saya lihat dia. Lalu ketika dia sudah dekat dengan saya, dia berdiri persis dekat saya, lalu dia memberikan saya sesuatu. Dalam sebuah tas kresek, dia berikan, dia bilang begini, Lalu saya lihat orang itu, saya lihat orang gila itu, lalu saya katakan buat saya, Lalu saya terima bungkus kresek itu, saya pegang hangat. Ada sesuatu yang hangat di dalam kresek itu. Orang gila itu kembali jalan dan bersenandung. Lalu saya masuk ke dalam pabrik penggergajian kayu, saya minta tempat ke Pak Satpam, saya boleh makan di dalam Pak. Saya pada belum tahu itu isinya makanan, pokoknya saya pegang hangat mesti makanan. Saya duduk di pos Satpam, lalu saya buka nasi hangat dengan lauk tahu bumbu Bali. Tahunya satu, saya percaya orang gila ini juga dikasih, lalu dikasih ke saya. Saya lihat itu nasi panas dan tahu bumbu Bali, lalu saya makan. Sebelum saya makan, saya ragu-ragu ini jangan-jangan basi, masih saya cium padahal hangat. Saya pun cium, oh enggak, ada racunnya enggak ya, mati-mati dah saya makan. Dan ternyata tidak ada racunnya, sampai hari ini saya hidup. Waktu itu saya belum segemuk ini Bapak Ibu. Sekarang saya sudah gemuk sekali. Waktu itu berat saya baru 58, sekarang 85. Saya makan nasi itu. Dan peristiwa itu tidak pernah bisa saya lupakan. Bukan hanya itu, Bapak Ibu tahu saya ditolong oleh orang gila itu berulang kali dan selalu ada sesuatu yang diberikan pada saya itu selalu berkaitan juga dengan tahu. Saya makan nasi itu dengan tahu bumbu Bali. Saya pernah satu keluarga dengan papa saya dan mama saya, kami diberi tahu satu kresek mentah oleh orang gila di kampung kami. Semua sumur warga kampung sudah dimasuki racun ikan, kecuali sumur dia dan sumur kami. Dia bawa satu kresek tahu mentah untuk kami. Dikasih uang orang gila, saya alami itu. Ini pengalaman saya. Pengalaman yang saya alami ini menjadikan saya tidak bisa melupakan orang-orang gila yang saya jumpai. Inilah yang kita temukan ketika kita bicara tentang dipilih dan diutus. Dipilih dan diutus berarti Bapak Ibu dan saya diajak untuk mengalami Allah lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena hanya orang yang mengalami Allah yang akan bisa menceritakan tentang Allah.
Bukan orang yang tahu tentang Allah, tetapi orang yang mengalami Allah yang akan bisa bercerita tentang Allah kepada orang lain. Inilah yang sedang kita temukan dalam Matius pasal 9 dan Matius pasal 10. Yesus tidak mengambil orang-orang yang hebat, tapi Yesus mengambil orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bersedia mengalami Allah di dalam hidupnya. Lalu Yesus mengutus mereka. Lebih jauh, next. Yesus itu menarik. Ketika Tuhan Yesus memilih dan mengutus para murid, Yesus adalah seorang pribadi yang menarik karena teologinya dialami oleh para murid dalam hidup mereka. Teologi Yesus tidak rumit. Teologi Yesus adalah teologi yang berkaitan dengan hidup orang-orang di sekelilingnya. Ketika mereka sakit, maka Yesus menjamah mereka dan mengalami kesembuhan. Ketika mereka lapar, Yesus memberi mereka makan. Kehidupan yang selalu digerakkan oleh belas kasihan menjadi sebuah tampilan yang Yesus munculkan. Sehingga orang-orang di sekelilingnya, bahkan para murid, mengalami Allah di dalam kuasanya. Apa yang sedang dituju Yesus dengan semua teologi ini? Apa yang sedang diinginkan oleh Yesus? Ada seorang teolog bernama Dawn Simpson. Next. Dawn Simpson mengatakan kepada kita, dia katakan begini, kita tidak akan bisa melakukan yang Allah inginkan. Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah bisa melakukan apa yang Allah inginkan sebelum kita mengalaminya dan membawa kita bersandar padanya. Ini sesuatu yang penting. Dipilih berarti Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk mengalami Allah. Setelah mengalami Allah, lalu membuat kita bersandar kepada Allah, baru Allah akan bisa mengutus kita. Pengutusan tanpa mengalami Allah adalah sesuatu yang hanya akan menjadi ungkapan kosong. Pengutusan itu berangkat dari sebuah pilihan Allah untuk setiap orang untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Setelah mengalami Allah, lalu bersandar dengan sungguh-sungguh, lalu baru bisa diutus oleh Allah untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah atas hidup kita. Next. Pengutusan kita di dunia ini bukan membawa orang tertarik kepada kita, tetapi orang tertarik kepada Allah. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayatnya yang ke-38, ayat 37 dan 38. Matius 9 ayat 37 dan 38 katakan apa? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa yang Yesus katakan? Yang Yesus katakan bukan cari orang untuk bekerja sebanyak-banyaknya, bukan. Tetapi yang Yesus katakan ketika diperlukan begitu banyak pekerja, yang Yesus katakan, mintalah kepada Tuhan, pemilik tuaian. Ketika ada tuaian yang banyak, Tuhan tidak meminta Bapak, Ibu, dan saya untuk mengajak, ayo kita tuai, bukan. Yesus tidak meminta Bapak, Ibu, dan saya untuk membawa banyak orang. Ayo kita tuai-tuaian yang banyak itu. Tidak. Tapi apa yang Yesus katakan? Mintalah kepada Tuhan, sang pemilik tuaian, supaya memberikan pekerja-pekerja. Artinya apa? Artinya Bapak, Ibu, dan saya diajak untuk melihat. Melihat bahwa pekerjaan Allah ketika kita diutus itu bukan sekedar memerlukan banyak orang, tetapi bersama orang-orang yang tertarik kepada Allah karena mereka mengalami Allah dan mereka bersandar kepada Allah. Pekerjaan pelayanan kita, pengutusan Allah atas kita tidak akan pernah berjalan baik hanya dengan orang banyak. Tetapi pengutusan Allah atas hidup kita dan pekerjaan Allah dalam melayani melalui kita akan berhasil ketika Orang-orang yang bersama kita di dalam pengutusan itu adalah orang-orang yang tertarik kepada Allah, bukan tertarik kepada manusia, sehingga mereka mengikut karena kita, tetapi bukan karena Allah. Ini persoalan yang menarik, persoalan yang penting. Bagaimana Allah mengutus kita ke dalam dunia ini? Bukan untuk membuat orang tertarik kepada kita, bukan membuat orang tertarik kepada gereja kita, tetapi orang tertarik kepada Allah yang hidup, Allah yang harus diceritakan perbuatan-perbuatannya atas kita. Next. Yang lebih jauh, diutus dan dipilih adalah kesukaan yang paling mulia. Next, kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 2 dan 3. Paulus mengatakan sesuatu yang menarik tentang kesukaan orang-orang yang melayani Allah. Orang-orang yang diutus oleh Allah. Paulus mengatakan mereka punya kesukaan yang mulia. Di ayat 2 pasal 5 surat Roma, dikatakan pasal 5 ayat 2 dan 3, Paulus katakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih karunia Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Paulus mau mengatakan diutus, dipanggil, dipilih, dan diutus adalah kesukaan yang besar. Sehingga kita juga bermegah bahkan di dalam kesengsaraan. Kata yang dipakai adalah kata kaukomai. Bermegah yang dipakai oleh Paulus adalah kata kaukomai. Kaukomai itu kesukaan yang abadi, kesukaan yang kekal, kesukaan yang paling mulia. Tidak akan diganti oleh kesukaan yang lain. Karena kesukaan inilah, maka kesengsaraan pun bisa kujalani. Itu bahasa Paulus. Dalam bahasa literalnya, kaukomai itu adalah membuka mata. Tetap membuka mata, itu kaukomai. Saya mau tanya. Bapak Ibu, kalau nonton film hantu, bagian mana yang paling penting dari film hantu? Bagian apa yang paling penting dari film hantu? Halo? Apa sayang? Hantu. Yang paling penting? Hantunya. Terima kasih ya. Anak cantik. Ketika nonton film hantu itu yang penting hantunya. Bayangkan Bapak Ibu nonton film hantu dari awal sampai akhir hantunya gak keluar. Ini bukan film hantu namanya kan. Bagian yang paling penting dari film hantu adalah hantunya. Apa yang dilakukan penonton film hantu ketika hantunya keluar? Takut. Kalau takut ngapain? Takut, iya. Kalau orang nonton film hantu, hantunya keluar, apa yang dilakukan penonton film hantu? Tutup mata. Nonton film hantu, bagian paling penting dari film hantu adalah hantunya. Hantunya keluar, tutup mata. Kan bercanda ini. Nonton film hantu, bagian yang paling penting itu muncul, tutup mata. Maka kita kehilangan bagian yang paling penting. Paulus katakan kepada orang-orang di Roma dalam Roma pasal 5 ayat 3 ketika dia berkata bermegah bahkan dalam kesengsaraan. Paulus mau mengatakan buka matamu, bahkan di dalam kesengsaraan bukalah matamu supaya engkau melihat Allah. Dan itulah yang akan menjadikan engkau orang-orang yang bertekun dalam Allah. Karena kesengsaraanmu itu kau membuka mata kepada Allah. Engkau bertekun dan engkau akan sampai menjadi orang-orang yang tahan uji. Orang-orang yang sampai kepada pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Karena kesukaan yang kamu miliki ketika membuka mata kepada Allah adalah kesukaan yang paling mulia. Saya masih ingat peristiwa ketika saya di sekolah tinggi teologi di Bandung. Saya ambil diktat kuliah dengan kakak tingkat saya. Saya dibonceng, saya bawa dua kresek besar diktat kuliah. Sekali lagi saya cerita tentang tahu, ada peristiwa yang menarik tentang tahu. Saya pegang itu, kresek saya dibonceng pakai motor dan dia kebut. Dia saya udah bilang, saya gak pegangan ini, jangan ngebut. Tapi kakak tingkat saya ini bergaya. Orang Jawa Lampung, banyak gayanya. Duit gak punya. Yang ngebut itu, saya sudah bilang, saya gak pegangan, aku cuman pegang diktat kuliah ini. Kalau kamu ngebut, aku jatuh, masalah ini. Gak aman. Dia kebut motornya. Saya sudah berdoa saja, aman lah ini. Saya pegang begitu, tiba-tiba ada tukang tahu. Beneran nih Bapak, saya gak bohong, ini bukan mengada-ada. Tukang tahu puter balik begini, dia U-turn begitu. Dia U-turn dia begini, di depan, kalau Bapak pernah ke Bandung, di jalan Junjunan itu ada gereja GKIM Hosana. Itu depannya ada putaran begini, tukang tahu itu putar begini. Tukang tahu itu dengan bak besi itu yang isinya tahu, yang bak tahu lama, kuno itu. Itu tahunya penuh, dia baru dari pabrik atau dari mana saya gak tahu. Kiri kanan itu dia bawa itu. Dia bawa pakai motor, bapak-bapak tua. Dia pakai motor Yamaha 75 itu. Dia putar begitu. Kakak tingkat saya ini saya sudah bilang, itu ada motor putar, saya bilang. Ada motor putar, saya bilang. Tapi dia terus kebut motor itu. Apa-apa. Lalu sudah dekat, bapak itu lamban sekali. Memang tukang tahu juga keterlaluan itu. Lambat sekali. Dia putar begini, waduh. Ditabrak, sebenarnya masih bisa dihindari. Saya sudah bilang kan itu, tahu itu, tukang tahu. Dia, masalahnya adalah dia tidak menghindar. Dia tidak menghindari tukang tahu itu, tapi dia lepas setir itu dan berteriak, aduh tabrak. Dia tutup matanya, dia lepas setir itu dan lalu dia, aduh nabrak, hadiah nabrak. Tabrak bener tahu itu, jeger. Semua berantakan, tahu itu ganti 250 ribu. Saya kelempar Bapak Ibu, saya kelempar buku, saya buang itu semua. Diktat kuliah terserah, dibaca siapa terserah. Saya lempar itu semua. Saya kelempar itu di jalan, di depan gereja GKIM, Hosana. Saya terlempar, sobek celana saya, baju saya sobek. Untung saya tidak tertabrak mobil, saya terlempar. Saya gak tahu kalau dia menutup mata, saya gak tahu. Waktu sampai di asrama saya tanya, kenapa kok gak hindari itu tadi? Aku tutup mata. Kurang ajar. Itu sekali dan terakhir saya dibonceng sama dia. Nah, saya tidak pernah mau dibonceng lagi. Sekarang dia sudah jadi pendeta di Gereja Kristus di Ketapang, di daerah Bogor, dia sudah jadi pendeta di sana. Karena dia menutup mata sehingga dia bagian yang paling penting yang harusnya dia hindari, dia tidak hindari. Paulus mau mengatakan, bukalah matamu supaya di dalam kesengsaraan kau bisa bertekun. Karena di dalam kesengsaraan itu ketika kau melihat, membuka matamu melihat Allah, maka kamu akan mampu untuk bertekun. Ini penting. Ketekunan itu bukan sesuatu yang kita ada-adakan Bapak Ibu. Dipilih dan diutus itu bicara ketekunan, bicara tentang ketahanan uji, bicara tentang pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu bukan sesuatu yang kita adakan sendiri. Tetapi sesuatu yang kita alami, membuat kita bersandar pada Allah, baru kita akan dipilih. Kita dipilih dengan pengalaman-pengalaman itu oleh Allah, sehingga kita diutus oleh Allah. Tidak bisa tidak. Kita dipilih untuk mengalami Allah. Dan setelah mengalami Allah, bersandar kepada Allah, baru bisa diutus. Bapak Ibu dan saya tidak pernah mengerti aku diutus untuk apa. Karena Bapak Ibu dan saya persoalannya bukan tidak mengerti. Tetapi Bapak Ibu dan saya seringkali menjadi orang-orang yang tidak mengalami Allah lebih dan lebih lagi. Sehingga membuat kita bersandar. Sehingga ketika kita diutus, kita tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, khawatir dengan diri kita sendiri, takut dengan diri kita sendiri. Karena kita tidak pernah mau mengalami Allah dan tidak pernah membuat kita bersandar pada Allah. Maka kita tidak pernah diutus. Beberapa waktu yang lalu saya dipukul orang di Jogja. Dipukul orang di Jogja. Mulut saya. Saya pulang dari gereja, saya dengan istri saya, dengan dua anak saya. Jalan, naik mobil, lalu keluar dari gang itu, dari gang kecil, tiba-tiba keluar motor tanpa lampu. Saya jalan pelan-pelan, saya sedang ngobrol sama istri saya, ngobrol pulang gereja jam 10:30. Anak-anak sudah tidur di mobil. Tiba-tiba orang ini muncul dari gang itu, gang kecil itu, tiba-tiba muncul dia. Kaget saya gak tabrak. Saya klakson, tin, begitu, karena saya kaget, saya klakson. Daripada saya ngomong yang lain, kan. Klakson saja kan, biasanya saya latah gitu kan, titik bla 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 gitu kan, enggak, saya enggak latah, saya bukan orang yang latah, saya tin begitu, orang saya kaget, saya klakson dia kaget, saya pikir sudah beres, ya sudah saya enggak nabrak dia, saya sudah jalan, ternyata dia enggak terima, dia kejar saya, tuh, saya ikuti, saya lihat, kok dikejar, dia pepet mobil saya, lalu dia pukul kaca mobil saya, berhenti, saya berhenti. Ya, saya berhenti, saya tepi kiri, saya berhenti, saya buka kaca, saya gak turun. Turun kamu, dia bilang begitu. Ngapain turun, saya bilang. Saya salah apa? Bapak lampunya gak nyala, coba dilihat motornya gak nyala lampunya. Saya ngomong baik-baik. Lampunya gak nyala, dia gak terima. Anda hampir nabrak saya. Loh, tapi kan saya gak nabrak. Lampu bapak itu gak nyala, saya kaget bapak keluar dari gang. Kurang ajar kamu ya, langsung pukul mulut saya. Wah, mulut saya sobek bagian dalam atas dan bawah. Karena kebentur gigi dia pukul keras sekali. Wih, tulisan pendeta di sini luntur. Emosi saya kan. Boleh gak saya emosi Bapak Ibu? Boleh kan? Saya gak ngomong apa-apa, saya ngomong baik-baik. Dia pukul mulut saya. Saya ambil kunci setir itu. Tulisan pendeta itu hilang satu-satu. P, hilang E, hilang satu-satu. Emosi sekali. Saya ambil kunci setir, saya buka pintu, istri saya teriak. Gak usah apa, masuk kita pulang. Saya buka pintu. Orangnya sudah di depan mobil saya dan dia teriak-teriak. Turun kamu, banci. Wih, banci. Waduh. Dia lihat saya pegang kunci setir itu. Saya keluar sudah berdiri, saya pegang kunci setir itu. Dia sibuk cari batu. Kan dia gak pegang apa-apa, dia sibuk cari batu. Saya lihat dia cari batu. Nah, mumpung belum cari batu, saya pukul duluan. Saya pikir begitu. Sebelum saya beranjak, saya tinggalkan mobil istri, saya teriak keras sekali. Dia keras sekali dia teriak dan dia menangis. Papa masuk. Masuk, kita pulang. Dia nangis. Saya kalau lihat istri saya nangis, saya gak tega Bapak Ibu. Badan saya boleh kayak preman, tapi hati saya Hello Kitty. Saya masuk, saya gak tega. Mulut saya penuh dengan darah, saya meludah penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Saya cuma lihat orang itu dan dia terus teriak-teriak, banci kamu, banci. Terlaluan. Saya masuk, saya tetakkan itu kunci setir, saya banting itu kunci setir itu, saya tutup pintu, ceger, saya jalan, saya gak lihat orang itu, dia terus teriak-teriak, banci kamu, banci. Saya terus diam. Istri saya diam saja, dia nangis sambil saya diam, dia sambil dia diam saja. Sepanjang jalan sampai rumah saya diam dan dia diam. Sampai kamar, saya sampai rumah saya gendong anak-anak, saya letakkan di tempat tidur. Saya duduk di tempat tidur, istri saya bawa air es, kumur. Dia gak banyak ngomong, dia tahu saya marah. Dia kasih air es itu kumur, selesai kumur sudah gak berdarah, kita doa, diampuni, kita tidur. Saya kumur sampai bersih, terus saya bilang saya gak bisa berdoa. Pendeta loh. Pendeta GKI Ngupasan. Saya bilang sama istri saya gak bisa doa. Kau doa dulu. Saya duduk di teras. Itu jam sudah 11:30. Kami sampai rumah 11:30. Saya duduk di teras sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi saya duduk di teras. Bapak Ibu tahu apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan cuma satu. Kapan saya ketemu orang itu lagi? Itu yang saya pikirkan, saya jujur saja. Tapi dari peristiwa itu lalu saya belajar. Malam itu ketika saya terus berpikir sampai jam 2 pagi kapan saya ketemu orang itu ya. Ketika saya terus berpikir. Berkecamuk dalam hati saya. Terus Tuhan bicara dalam hati saya. Kamu itu loh khotbah. Mengasihi, mengampuni. Sekarang kok dipukul mulutmu gak bisa mengampuni. Itu ngomong selalu dalam hati saya. Iya ya. Lalu saya jam 2 pagi saya menyerah dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ternyata ngomong di atas mimbar itu gampang. Tetapi mengalami dan membuat kita bersandar pada Tuhan, itu persoalan yang jauh lebih penting. Saya lupa wajah orang itu. Saya gak tahu kalau mungkin jemaat Peterongan saya juga gak tahu. Tapi saya betul-betul lupa. Sejak malam itu saya tidak ingat lagi wajah orang itu. Kalaupun saya ketemu mungkin dia ingat saya tidak ingat. Tapi saya bersyukur karena Tuhan membuat saya tidak mengingat wajah orang itu. Sedikit pun saya tidak ingat. Artinya saya mau katakan apa Bapak Ibu? Kita diajak ketika kita dipilih itu. Bicara dipilih. Allah memilih kita. Kita dijadikan miliknya. Itu dijadikan miliknya untuk mengalami dia. Setelah mengalami dia dalam seluruh hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang bertekun. Orang-orang yang tahan uji. Lalu kita diutus karena kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Kristus. Inilah dipilih, inilah arti dipilih dan diutus. Dipilih itu berarti dijadikan miliknya, diajak oleh Allah untuk mengalami Allah sendiri, bukan kata orang. Seperti Ayub berkata dalam seluruh pergumulan hidupnya, di akhir pergumulan hidupnya. Dulu aku tahu tentang Allah, dari kata orang. Tetapi hari ini aku tahu sendiri siapa itu Allah. Ini loh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mengalami Allah dan bersandar pada Allah. Akan bisa diutus oleh Allah. Next. Kesukaan yang mulia itu. Karena telah mengalami yang baik. Dan akan terus mengalami yang baik dari Tuhan. Mengalami dan membuat kita bersandar dan semakin bersandar. Marilah kita menjadi orang-orang yang dipilih, menjadi miliknya. Mengalami Allah dan membuat kita bersandar sehingga kita diutus oleh Allah. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita ambil waktu teduh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apakah Bapak Ibu mau mengalami Tuhan? Mengalami Dia dalam seluruh keadaan hidup kita hari ini. Mengalami Dia untuk semakin bersandar sehingga kita bisa diutus oleh Tuhan. Berdoalah.